Tammen äänikirja. Vilmos Kondor, Budapestin marraskuu. Suomentanut Tähti Schmidt. Äänitys Silensio Helsinki 2019. Lukija Aku Laitinen. 1. Gordon seisoi kalseassa, epämiellyttävässä lampunvalossa ja katseli teräslevyä ja sen päällä makavaa valkean liinan peittämää ruumista. Obduktiopreparaattori kävi huoneen toisessa päässä vilkasta keskustelua etsivän kanssa. Gordon taas olisi halunnut viimeinkin kohottaa kovaa valkoista peitettä ruumiin päältä. Se vain kävi yli hänen voimiensa. Hän katseli kättään ja sen pitelemää kultaista Ronson sytytintä, näki valkoisiksi muuttuneet kyntensä, eikä rohjennut ottaa kolmea askelta teräslevyn luo. Hän pelkäsi polviensa notkahtavan ja hoki mielessään, ettei tämä voinut olla totta, että oli tapahtunut jokin erehdys, vaikka toivo olikin heikko. Etsivä piteli vasemmassa kädessään passia ja muita henkilöllisyyden määrittämisen käyttämiään papereita ja elehti oikealla vilkkaasti, mutta Gordon näki ainoastaan matkustusasiakirjan, jonka tuo vastenmielinen etsivä hetkeä aiemmin oli työntänyt hänen nenänsä eteen. Passikuva olisi voinut olla parempikin, mutta asiakirjaan merkitty nimi ei jättänyt sijaa epäilyille. Sitä ei jättänyt myöskään nimi, ei syntymäpaikka eikä päivämäärä. Gordon toivoi, että olisi voinut epäillä asiaa, mutta faktat puhuivat puolestaan. Hän oli varautunut desinfiointiaineen hajuun, ei niinkään nenään lemahtavaan formaliiniin. Ei hän olisi osannut sanoa, kuinka monta kertaa oli seisoskellut eri kaupunkien ruumiinavaussaleissa, montako kuollutta oli eläissään nähnyt, kuinka monen oikeuspatologin kanssa puhunut, montako kertaa oli tuntenut vatsansa kääntyvän ympäri tai sydäntänsä ahdistavan, kun mieleen oli juolahtanut, että mitä jos teräslevyllä makaisikin jonkun läheisen ruumis. Sitten moiset ajatukset olivat unohtuneet kuukausiksi, lopulta vuosiksi. Gordon takertui sytyttimeensä, kun ei ollut muutakaan mihin takertua. Pyörillä kulkeva preparaattorin apupöytä seisoi teräslevyn toisella puolella. Seinä oli ainakin 1,5–2 metrin päässä sen takana. Ainoastaan vanhanaikainen naulakko olisi voinut tarjota tukea, mutta yksi sen jaloista oli korjattu narulla. Preparaattori, muuan tohtori Wuppertal, heilutti konekirjoitettua paperia etsivän nenän edessä. Tämä puolestaan huokaisi monta kertaa ja rapsutti sitten hämmentyneenä partaansa. Gordon ei osannut sanoa, oliko puhe hänestä vai kuolleesta, koska miehet eivät kertaakaan vilkaiseet kummankaan suuntaan. Niin, kuollut. Ei kuolemassa mitään mysteeriä ollut. Hän kohtasi sitä päivittäin ja silti hänen oli tunnustettava, ettei tähän hetkeen voinut valmistautua mitenkään. Päiviä ennen matkaan lähtöä voi pakata tavaroita matkalaukkuun, keväällä voi tilata kaakeliuunin syksyä varten, ruudin voi pitää kuivana ja lihaksia treenaamalla voi harjoitella ehkä kerran eteen tulevan nyrkkitappelun varalta. Mutta siihen, että kellarin kylmässä valossa kalsealla teräslevyllä makaa joku, joka on ollut osa omaa elämää, siihen ei voi valmistautua millään tavalla. Gordon vilkaisi kelloaan. Kristiinan pitäisi saapua pian. Gordon oli näet soittanut tälle heti, kun oli käynyt ilmi, että poliisi tavoitteli heitä. Kristiina oli vastannut hyppäävänsä saman tien raitiovaunuun, mutta lisännyt vielä, että menisi ainakin 1/2 tuntia ennen kuin hän ehtisi perille Punaisen Ristin toimistolta, Vidne Hauptstraßelta. Preparaattori ja vastenmielisen näköinen etsivä kiistelivät yhä, ja Gordonista tuntui, etteivät he kinanneet työasioista, vaan jostain mitättömästä jutusta. Sitä viestittivät kummankin asento ja eleet. Muutaman sanan hän oli saanut napattua. Miehet puhuivat joko edellisillan futismatsista tai sitten kahden jalkapalloilijan kuolemasta. Gordon ei ollut asiasta aivan varma. Hän veti syvään henkeä, höllensi otettaan Ronsonista ja otti askeleen teräslevyn suuntaan. Kaikkiaan 3 askelta erotti häntä valkoisella liinalla peitetystä ruumiista, jota preparaattori ei vielä ollut paljastanut. Ehkä tämä ryhtyisi toimeen vielä samana päivänä, kun hän saisi etsivän kanssa käymänsä tärkeän keskustelun päätökseen. Mutta niin kauan Gordon ei aikonut odotella. Hän siis sujautti sytyttimen taskunsa, pitäen sitä kuitenkin yhä nyrkissään, ja otti askeleen teräslevyä kohti. Ja vielä toisen. 3. askeleella hän pääsi perille. Hän tarttui pöydältä roikkuvan kankaan kulmaan vasemmalla kädellä, puristi Ronsonia oikeassa kädessään, veti vielä kerran henkeä ja kohotti sitten valkeaa ohueksi käynyttä liinaa. Hän ei pystynyt enää odottamaan, ei vaikka olisi halunnutkin. Stop, tohtori Wuppertal huusi. Keine Selbstbedienung.